навчав гостинності. Ну і хотів би спитати, за цей тиждень минулий вже були у вас гості? Дехто показує, що були. От і є сьогодні нагода, от один одного запрошувати, так що, будь ласка. Тому що Господь нас цьому вчить, це уроки служіння один одному, те, що ми вчили. Це уроки служіння іншим і чужинцям навіть, і всяким, як ми говорили, странним, всяким іноземцям, які часом зустрічаються на нашій дорозі. Це можливість служити. І сказано про Авраама, що він не відаючи того, тобто він не знав від спочатку, кого він приймав, а виявилось, що там сказано ангелів прийняв. Це в Писанні Євреїв ми читали. Дуже важливо зрозуміти, що Господь наказує нам це робити, скажімо, з ревністю, ревниво, добиваючись цього. Ця гостинність, цей прояв гостинності, це не має бути чимось таким, знаєте, неохочим, небажаним, ну, вимушеним, ніби нас хтось примусив це зробити, а щоб серце прагнуло і ми ревниво до цього ставились, щоб це було спрагненням. Я хочу служити таким чином. І Господь для всіх дає таке завдання чи таке повеління навіть для пасторів. Так що хай Господь в цьому прославляється. Причому Він хоче, щоб ми служили таким чином цим людям, як Господеві. Людям, яких ми запрошуємо, які можуть бути в нашому домі. Це все уроки від Авраама, які ми пробували осягнути минулого разу. І цікаво підмітити, як все відбувалося, що сказано там, коли все вже це було зроблено, скажімо, все приготовлено, і вони сиділи під деревом, під дубом, на повітрі, скажімо, в тіньочку, і приймали ці дари, то Авраам не сидів з ними за столом. Це не по-нашому, у нас там в центрі стола має господар сидіти, от, а там господар стояв під деревом біля них, між шатром і ними, скажімо, для того, щоб прислужити у потрібний момент. До речі, це східна традиція, і вона ще з тих часів. Колись, років, мабуть, 10 назад, ми з дружиною були в Приморі, і хоч це було Приморі, нас один таджик в гості приймав. Не тільки нас там була така група братів, він новонавернений чоловік, і дружина якраз була в роддомі, а він нас приймав. І ми бачили на ділі оцю традицію. Він не стояв, правда, а сидів біля одвірка, а ми були всередині кімнати, і він був на поготові бігти на кухню і принести, що потрібно, і послужити, і так далі. Так що таке зауваження там, що він стояв. А Сара де була? Сара була в наметі була і прислухалась до того, що там відбувалося, до тієї розмови. Вона хотіла почути, що там відбувається, хоч вона не мала права бути там серед чоловіків за столом або навіть там, де Авраам був. І починається оцей діалог. Ми читали минулого разу повністю 18 розділ буття, а зупинялися на перших 8 віршах. А зараз ми прочитаємо з 9 до 15, і я хочу просити, щоб ви були дуже уважними. Ми сьогодні будемо говорити про таємничого цього гостя, пізнання таємничого гостя. Там ми говорили, що їх було троє, але один якби був головний в цій групі, скажімо, а інші біля нього були. І оце пізнання таємничого гостя. Ми вже говорили про те, як Авраам організував всю цю гостину, як він приймав, а тепер ми говоримо про пізнання таємничого гостя, хто він був. І тоді, коли він приймав, він ще не знав, не відав, кого він приймає. І ось тут розвиваються події, коли він починає розуміти, з ким він має справу. І я читаю з 9-го вірша, і промовили вони до нього, оці гості промовили, хтось з них промовив, я не думаю, що вони хором співали це питання. Хтось з них промовив, де Сара, твоя жінка? Він відповів, ось тут в наметі. Я, коли, можливо, колись спеціально про Сару буду проповідувати, то на цьому зупинюсь, зараз не буду зупинятися про те, що Сара в наметі. А ось розвиваються події далі. Один і каже, я вернуся за рік у цій порі, і Сара, твоя жінка, буде мати сина. А Сара слухала це при вході до намету, що був іззаду нього. Тобто спиною оцей чоловік, що говорив, він спиною до намету був, а вона там в проході з
стояла і слухала, що там говориться. І тут говориться про те, що через рік я вернуся в цій порі, і Сара, твоя жінка, буде мати сина. Діалог іде з Авраамом, не з Сарою, а з Авраамом іде діалог. Далі. Авраам же і Сара були старі, дожили пізніх літ, і в Сарі перестало бувати, що звичайне в жінок. Розуміємо, про що йде мова. Тож і засміялася Сара, кажучи сама до себе, оце то, зів'янувши та здобутись на таку втіху, і чоловік мій вже старенький. Але Господь сказав до Авраама, чого ж це сміялася Сара, кажучи, чи справді ж можу родити, бо я стара. Хіба для Господа є щось трудне? За рік в одій самій порі повернусь я до тебе, і Сара матиме сина. Сара ж перечила, кажучи, я не сміялася, бо вона злякалась. Та він сказав, ні, ти таки сміялася. Оцей уривок, такий діалог, на перший погляд мало, що тут можна, ну скажімо, зрозуміти, тим більше взяти для практичного застосування. Я хотів би, щоб ми чуть-чуть повернулись в контекст, пам'ятаєте, що мова йде про завіт Бога з Авраамом, і одною з обітниць фундаментальних це було народження сина в цій сім'ї, в якій не було дуже довго дітей, і сказано, що Сара була неплідною. Бог декілька раз в історії їхній, в їхньому житті з'являється їм і нагадує про свої обітниці. І за цей період, скажімо, затягнувся на 24 роки. 24 роки вже пройшло, і все ще ця обітниця не виконується. І ось уже такий вік, 190 років, чи 99 і 90 років. Авраам 99, Сарі 90. І все ще дітей нема. І цей процес затягується. Затягнувся. В попередньому розділі, в 17-му, пам'ятаєте, Господь там вже наголосив і декілька раз звернув увагу Авраама, що саме від Сари, не від Агарі, буде оцей потомок, через якого прийде благословіння всім народам. Саме від Сари буде це благословіння. Саме Сара народить. І навіть вже сказав, яким чином буде називатися. Пам'ятаєте, що там вже сказано, що Ісаак буде його ім'я, і це ім'я означає, переводиться на нашу мову, просто сміх. І все його народження окутане сміхом. Тоді, коли Господь в минулому розділі говорить про це, то перший Авраам сміявся. Тепер знову Господь, виявляється Господь, говорить про це, тепер Сара сміється. І ось таким чином вони реагують на цю подію, яка має прийти. Вони довго чекали, а тепер їхня віра нібито не має вже підстав. І ось тут Господь приходить в такому вигляді. Виявляється, Авраам ще не знає, але відбувається оцей діалог, і він починає розуміти, з ким має справу. Дивіться, з чого все починається. Промовили до нього, де Сара, твоя жінка. Оці незнайомці, які зайшли до нього додому, і які сидять там за столиком, де він їх посадив, скажімо, там, вони не знають нічого нібито. І раптом вони звертаються до Авраама і кажуть, де Сара, твоя жінка. Пам'ятаєте, зовсім недавно, в попередньому розділі, а це було недавно, незадовго до цього, бо оці всі зустрічі 17 по 21 главу, це все протягом одного року відбувається. Ми попередні рази говорили про те, що 14 років приблизно Бог не являвся. Бог мовчав. А тут останній рік, і Господь уже декілька раз являється. І там ще будуть події. Тобто, приблизно, скажімо так, навіть, можливо, всього декілька неділь пройшло після тієї попередньої зустрічі і після цих Божих обітниць, які Господь вже більш конкретно ще говорить. Говорить, що саме Сара. Говорить, як буде зватися оцей син, якого вона народить. І ось тут оці події відбуваються. І там цікаво, що Господь запропонував Аврааму, чи сказав Аврааму, тепер ти не Авраам, а Авраам і Сара. Тепер не Сара, а Сара з двома «Р». Або там єврейський варіант. вона звалася Сараї, а тепер Сара. І ось ці гості, незнайомці, які проходили повз намет Авраама по дорозі на Содом, вони йшли, раптом вони звертаються і кажуть, де Сара? Ми завжди пам'ятаємо і маємо згадувати, що інтернету не було, електронної почти не існувало, мобільних телефонів теж не було, та й звичайних не було. І хто ж їм повідомив? Це питання в Авраама мало викликати шок. Що ж це відбувається? Хто ці люди, які знають про нас все? І навіть знають, що недавно Бог змінив ім'я Сар. Помітьте, що ці гості не очікують відповіді. Він сказав, ось тут в наметі, і вони до цього більше не повертаються. А відразу він говорить важливі слова, оцей один говорить важливі слова, каже, я вернуся за рік у цій самій порі, і Сара, твоя жінка, буде мати сина. Ого, вони знають про нашу оцю ганьбу і печаль, сум, через все, що ми проходимо цей період, що ми довго очікуємо сина. І вони, оці незнайомці, які прийшли до мене вдома, вони навіть знають, що Сара має народити сина. Вони знаходяться в цьому контексті. І тут Авраам починає розуміти, кого він приймає в гості. Давайте подивимося далі, 13-й вірш. Але Господь сказав Аврааму, і тут от це Господь Адонай сказав Аврааму, от тут же ми зустрічаємо, вже просто і ясно сказано, і він же сприймає його як Господа, і запитує Авраама, чого ж це сміялася Сара, кажучи, чи ж справді можу родити, бо я ж стара. Минулого разу, в минулому розділі, коли сміявся Авраам, не було ніякої Божої реакції на це. Вона була, можна сказати, така позитивна реакція. А тут Господь звертає увагу і каже, і повертається до цього, Сара, чому ти сміялась? Або до Авраама каже, чого Сара сміялась? Тепер трошечки пізніше Сара не витримує там за спиною і починає гукати вже. Та ні, я не сміялась. Вона злякалась цього процесу, вона теж розуміє, з ким вони мають справу. І злякалась. І каже, ні, я не сміялась. А оцей таємничий незнайомець дожимає, каже, ні, ти таки сміялась. І це звучало як докір. І те, що це звучить як докір, виглядає, що Сара підходила до цього питання, або вона з недовірою. Пам'ятаєте, в Авраама були сумніви також. Як він сприймає цю вістку, коли Господь каже? Він падає ниць і поклоняється Господу. І з радістю це сприймає і каже, невже цей час вже наближається? Ось це його переживання можна таким чином передати. Сара ж все дивиться на зовнішні фактори, і вона не може сприйняти того, що це правда. Вона все ще в цих сумнівах, вона в цій боротьбі, і тепер це підсилюється, тому що вона на всі зовнішні фактори дивиться. Як це може бути? Практично це вже неможливо. Якби ще у цих 24 роки назад, якби це тоді, коли Господь являвся, зараз вже це неможливо. Це неможливо. Це й була Божа мета. Привести до неможливого для того, щоб зробити те, що Він хотів, що Він запланував. І тепер, дивлячись на Господа, якого ми пізнаємо з цього уривка, цього таємничого гостя в домі Авраама, ми можемо переконатися, в якого Господа ми увірували. Бог Авраама, Ісаака і Якова – це Бог Божих дітей, сучасних Божих дітей, які наповнюють Христові церкви у всьому світі. Він наш Бог. І читаючи історію Авраама і досліджуючи, ми пізнаємо, який Бог. І ми знаємо Його. І тепер стверджуємось. Можливо, ніхто з нас не почує чогось нового сьогодні, але ми маємо утвердитися в тому, що ми знаємо. Часто нагадування важливо для нас, щоб ми не забули основних важливих речей. І тому я буду говорити тільки про два таких важливих пункти, практично три в цих двох. От ми зрозуміємо чому. Для того, щоб ми нагадали собі, і були переконані в тому, що Господь наш, в якого ми віримо, Він такий. І розуміли, що в Його присутності, перед Його лицем, нам відповідно потрібно себе вести і жити. Так що хай Господь нам цьому допоможе. Ми переконуємося з цього тексту, що Бог, оцей таємничий незнайомець, відкривається Аврааму, як Бог всезнаючий і всевидючий. Бог, який все бачить, Він все знає, і можна пояснити тому, що Він все бачить. І ось цей Бог відкривається Аврааму. Попередні зустрічі, вони в якійсь мірі відкривали Бога для Авраама. Він пізнавав, що це Бог творець цього видимого і невидимого, це не ідол, яким поклонялися в його місті, в його народі, і навіть його батько був служителем в тому храмі. Це не той Бог, якого він вірив раніше. Це святий Бог, який не терпить гріха. Він вже такого Бога пізнавав. Це Бог, який приходить і посилає свого священника, священника миру, царя миру, пам'ятаєте зустріч з Мелхіседеком. Він пізнає Бога як Бога всемогутнього. Всі ці зустрічі відкривали Бога з однієї чи з іншої сторони. І цей процес підсилюється, збільшується. Він постійно розростається. Процес пізнання Бога. І це шлях віри. Від першої зустрічі нашої з Богом наше знання може бути зовсім мінімальним, невеличким, незначним знанням Бога. По мірі того, як ми зростаємо, як наш час слідування за Господом зростає, продовжується, то ми більше і більше можемо пізнавати Господа, і ці знання мають ставати більш впевненими, більш переконливими. Це важливі знання, які спонукають нас до зростання, до змін в житті. Це надзвичайно важливо. І тому ми зупиняємось в цій ситуації, Господь відкривається Аврааму як Бог, який абсолютно все знає. Що ж Він знає? Що знає Господь? Виявляється, оцей Господь, який прийшов в дім Авраама, який був за його столом, Він повністю знає його історію. Він знає його біль і сум, Він знає їхню сімейну проблему, Він пам'ятає про це довголітнє очікування, Він знає про всі незручності цього очікування. Пам'ятаєте незручності очікування, які проходили Авраам і Сара? В їхніх іменах саме. Великий батько, а в нього дітей нема. Тепер батько всіх народів з новим іменем, а в нього сина нема. Те ж саме до Сари. До Сари звертається і оце ім'я, з яким звертається Господь, який він сам нарік їй. Це княгиня. І це означало, що вона мати багатьох, княгиня, вона як цариця, в неї є діти і так далі. Це східне бачення, скажімо, сім'ї і ролі матері. І от тепер вона вже стара. І вона не може народити. І сина нема, а обітниця залишається. І Господь знає через всю цю внутрішню боротьбу і всі ці незручності цього очікування. Всю цю, можна сказати, весь цей сміх в житті Авраама, який полягав в тому, що тоді, коли його кличуть Авраам, а він бездітний. Коли гукають батько, а в нього немає дітей. Через всю цю біль, яку він проходить, через всі ці незручності, Господь його проводить, і Господь знає, що відбувається з його життям. Господь знає ім'я і кличе по імені Сара, княгиня, і він не помиляється, і він абсолютно знає всю історію, і давню, і недавню. І це має значення для всіх нас. Це підтверджується в Писанні. Дивіться, оця історія, яка написана в Бутті, потім підтверджується ясними, конкретними доктринами Божими, які відкриваються в Писанні про цей стан речей, про цю ситуацію. Давайте ми прочитаємо Ісаїя 45 розділ 3 по 7 вірші. «Даю тобі заховані багатства і скриті скарби, щоб ти знав, що я Господь, котрий зове тебе на ім'я Бог Ізраїль». Дивіться, Господь повертається до цього, Він називає по імені свій народ. І Він говорить, я Бог Ізраїля, я кличу тебе по імені. Задля Якова, мого слуги, Ізраїля, мого вибранця, назвав тебе я на ім'я. і дав тобі шляхетну назву, дарма, що ти мене не знаєш. Дивіться, народ ще не знає Бога, і він розуміє про це, і каже, але я вже кличу тебе по імені, я тебе знаю. Я знаю, і я це роблю заради того, кого я вибрав. Я Господь, і іншого немає. Нема Бога, крім мене. Я підперезую тебе, хоч ти мене не знаєш, знову це слово, хоч ти мене не знаєш, я тебе підперезую, бо ти мій обранець. Ми бачимо, скажімо, цю ниточку, яка тут проходить, що він по імені кличе. Наш Бог кличе по імені тих, кого він вибирає. Щоб знали від сходу сонця до заходу, що нема іншого, крім мене. Я Господь, і іншого немає. Я витворюю світло і творю тьму, чиню добро і допускаю зло. Я Господь, усе це чиню. Ось такого Господа ми пізнаємо через Писання. Це Господь, який особисто дуже близько наближається до тих, кого він любить, з ким він в завіті, кому він викликав себе для того, щоб служити. І ми читаємо про нього таким чином. Ну, можливо, це до Ізраїля мова тільки. Івана 10:27 читаємо наступні слова. Вівці мої голосу мого слухаються, і я знаю їх, і вони за мною слідують. Він знає нас. Це вже мова про кожного з нас. І я хотів би, щоб ми могли зосередитися зараз, шановні всі присутні тут. Господь знає кожного з нас історію. Вся наша історія, всі наші невдачі і падіння, всі наші гріхи, все те, від чого ми страждаємо, що, можливо, ще й зараз згадуємо. Можливо, є щось те, що ми не хотіли б, щоб будь-хто знав. Ми навіть тоді, коли воно нам на пам'ять приходить, то готові провалитися. Він все це знає. І навіть до цієї пори з нами нічого ще не сталося. Він знає білі страждання. І він абсолютно знає, як ми реагуємо на ці всі обставини в нашому житті, на наші якісь невдачі. Що не здійснюються якісь наші мрії або бажання. Він знає це все абсолютно. Вся наша історія до дрібниці, вона в його очах. Він її бачить. Перед ним в його очах нема вчора і нема завтра, в нього все сьогодні. Він сьогодні бачить всі наші дні, як сьогодні. Воно в його очах не входить в давність. І це дуже добра звістка для тих, хто знають Господа, що їхня історія через Христа Ісуса, якого ми згадуємо сьогодні, викуплена, омита, очищена, з цієї історії знята вина. Господь її не забув, Він пам'ятає, Він її бачить, але Він дивиться на неї через смерть Господа Ісуса Христа. Всіх Божих дітей гріхи покриті, беззаконня зняті, і на нього вони можуть надіятись. Він кличе їх по імені, він поруч з ними, він знає всю їхню історію. І це не заважає йому бути близьким до них. І це він робить заради свого обранця Ісуса Христа, заради його імені. Це добра звістка для нас. Для всіх людей, що живуть в світі, для всіх, хто тут, але відкидає Господа, відтягує цей день примирення з ним, або не знає Господа, думає тільки, що він знає його. В кого такий процес? Це погана звістка, що Бог все знає і знає нашу історію. Всі наші гріхи і все зло, і всі думки, і все те, що було в минулому, все на його долонях, все він бачить, як сьогодні, як те, що зараз вчинено. І він нічого, нікому не прощає, крім того, щоб через Христа це простити. Нічого не буде забуто. І це не так, як на постаментах на кладовищі пишуть. Ніхто не забутий, ніщо не забуте. В Божому серці це все викарбовано. І хто не прийняв його милості і очищення через благовістку, через те, що Господь викупив нас, то кожен гріх, навіть в думках, буде приведений на його суд. І буде перед його обличчям цей суд. І це жахлива реальність. Господь знає все. Він знає всю нашу історію. Господь знає нашу нинішню реальність. І Сара, як ми помітили, була дуже зосереджена на цій нинішній реальності. Дивіться, яка реальність. Авраам старий і Сара стара. Їхній вік – це реальність цієї ситуації. Це звичайна реальність, яку не відмінити. Не можна цього відмінити. Сара не плідна, вона ніколи не могла народити. Це і раніше було. Тепер Сарина утроба умертвіла. Ця реальність підсилюється. Тобто оця мрія віддаляється ще далі. Це неможливо. Сара зосереджується на реальності. Авраам теж її знає. Вони знають, і оця реальність, як дамоклів меч над їхньою головою. Ми ніколи не можемо народити дітей. І це їх турбувало. І Господь знає цю реальність. По всьому тому, як іде цей діалог, Господь знає цю реальність. Він починає говорити саме про саму болючу тему для Авраама і Сари. Він спитав, де Сара? В наметі? Отам зі спиною в мене? Так. І не дожидаючись там відповіді, нічого не пояснюючи, чому він це запитує, він говорить, через рік я знову буду, і в Сарі буде син. Знаючи всю цю реальність, знаючи все, що відбувалося, Господь говорить про свою вічну, надзвичайну реальність. І нашу реальність Господь знає. Ми часто, коли стикаємося з якимись земними, звичайними проблемами, які ми не можемо здолати, ми часто думаємо і посилаємося на них, нібито Господь про них не знає. Нібито Господь не знає про наші болі і хвороби. Нібито Господь не знає про наш вік. Нібито Господь не знає про те, в якій країні ми живемо, в якому суспільстві, що тут відбувається. Ми так думаємо часто, що Господь не знає всіх моїх обставин, в яких я знаходжусь. І тому ми часто пояснюємо, приймаємо рішення, після яких пояснюємо, я це зробив тому що. Я дав взятку того, що по-іншому не можна. Я не вивчив, не підготувався до екзамену, і тому заплатив, щоб мені там пройшло, проскочило. Господи, ну ти ж знаєш нашу реальність. Ну по-іншому ж не можна. Нам же все на цьому побудовано. Господь знає цю реальність. І знає цю реальність, що, на жаль, в нашому суспільстві, в тому числі і Божі діти, в цьому беруть участь. І цю реальність Господь знає. Господь не тільки знає цю очевидну реальність, Господь бачить і знає серце, думки, і от Сарині думки перед ним на долоні. Там сказано про те, що вона всередині, в серці розсміялася. Вона не сміялась дзвонким тонким голоском, що розлився там на околиці. Вона засміялась всередині, вона була східною жінкою, і так вихована, що не могла голосно сміятися. Це відбувалося всередині, глибоко всередині відбувалося. Ніхто не бачив. Це було підставою для того, щоб вона попробувала навіть збрехати. Я не сміявся. До речі, в оригіналі саме слово «збрехати» там використовується. Щоб вона збрехала, я не сміялася. А він бачить, каже, ні, ти сміялася. Тому Господь знає, думки не тільки Сарині. Він знає її серце, і знає неправду, і знає оцей обман. І все абсолютно Господь знає. І ми маємо пам'ятати і знати. І давайте ми подивимось, що Господь говорить про це в інших текстах Писання. І ми можемо читати. Книга пророка Єремії, 23 розділ, 24 вірш. Чи може хтось де-небудь в потайне місце сховатись, де б я його не побачив, Слово Господнє? Чи ж я не сповнюю небо і землю, Слово Господнє? Тобто, Слово Господнє, тут якби акцент на те, що це Господь говорить. Я говорю, Господь каже. Що ж Він говорить? Що нема такого потаємного місця, де кожен з нас міг би сховатись від Нього. Можете накинути на себе і не одне одіяло, не сховаєтесь. Можете під землю десь піти, і там він бачить. Пам'ятаєте, він говорить, що сайдулів преісподнюю, і там ти, Давид так говорить. Господь всюди це собою наповнює, ще й такого Господа тут можна пізнати. І він тому, що він всюди перебуває і все абсолютно бачить, він абсолютно знає серце. Знає серце, знає, яке воно, тобто знає наші думки. Ще в Новому Завіті, Послання до Євреїв 4.13, читаємо: «Нема створіння скритого від нього, все оголене і явне перед очима того, кому й маємо дати звіт». Нема нічого, що можемо заховати від нього. І це для нас, для Божих дітей, також добра вістка. Вістка, яка полягає в тому, що Господь нас абсолютно знає і наше серце, і знає, що ми недосконало думаємо, і знає, що ми согрішаємо, і знає, що в нас багато всяких є проблем, і наше серце проявляє лукавість і нещирість. Він це знає, і він працює тому з нашим серцем, і докоряє нам, і хоче, щоб це досягло мети. Це навіть відбувається під час нашого служіння, кожного служіння, і не тільки нашого, а в любій іншій церкві це може відбуватися і відбувається там, де проповідується Боже Слово. Часто люди шукають зручної церкви і хочуть, щоб, ну скажімо, ну, було таке душевне общество якесь і таке собрання, де я себе завжди почував би комфортно. Я хочу вам сказати, що це не є Божа мета. Господь не переслідує таку мету, щоб нам було хорошо в собранні. А що ж він шукає? Він каже, що я буду промовляти до ваших сердець своїм пророчим словом, яке відкриває те, що є на дні там, і показує. І це некомфортно. Це часом неприємно. Мені приходилось слухати такі докори або такі питання, які мені часом задають слухачі, в тому числі і люди з нашої церкви. Кажуть: «Тарас Миколаївич, а чого ви сьогодні про мене тільки говорили? І то з образою говорили?» Я говорю: «Навіть в голову не приходило от, готувати проповідь і дивитися, що там буде сидіти пані така». Коли звучить Боже Слово, воно не завжди комфортно звучить до нашого серця. Якраз це і добре. Якраз цього і потрібно шукати. Тому що Бог то знає серце, і Він спрямовує своє слово. Я говорю поверх голови, а Він направляє в серце. Він досягає мети. Він знає, яким чином спрямувати і що зробити з нашими серцями. Він знає серце. І це благо для нас, шановні. Якби не було б цього блага, наше лукаве серце могло б далеко нас завести. Він знає серця, лукаві серця всіх невірних, в яких нема оцієї боротьби навіть проти гріха, які просто живуть і відчувають себе в грісі зовсім комфортно. Роблять зло і моляться: «Боже, збережи, щоб не попастися». І комфортно себе почувають тільки тому, що не попалися. І коли Господь не дає нам спокою, бо бачить серце, це добре дуже, це благо для нас, хоч це нам не подобається. І мені, признаюсь, не подобається. Так хотілося б щось добре почути, і так спокійно прийти і заспокоїти вже дома. А тут Господь каже: «А ні, а оце бачиш, а на це подивись, а оце є». Так Господь і діє, бо Він бачить серце, і Він знає все. І Він посилає для нас потрібне слово. Отут посилає нам потрібне слово. Він бачить серця всіх, хто противиться йому і хто любить зло на сьогоднішній день. Може, це зло навіть таке благородне, але безбожне. І ми не можемо від його очей сховатися. Його очі бачать абсолютно все, і він відкривається таким писанням. Що ще Господь знає, виходячи з того, що ми досліджуємо тут? Господь знає майбутнє. Дивіться, він заявляє: «Я знаю, що буде через рік». Він знає, що він через рік вернеться. Ви точно знаєте, що через рік ви сюди вернетесь? 1 червня? Чи там в неділю, яка буде в наступному році? Ні, да? Я теж ні. А він знає точно, що через рік вернеться. І він говорить, що він через рік вернеться сюди, в це саме місце, в ті самі порі. Він знає майбутнє. Він не тільки про це сказав. Він не тільки каже «вернуся», а він каже «я вернуся, і в Сари буде вже син». Через рік в Сари син народиться. І я в цей час вернуся, я знову прийду, я знову явлюся. Він знає майбутнє. Той, кого ми увірили, він знає все і навіть майбутнє. І ви знаєте сучасні різні видумки релігійні, скажімо, які існують, і віру, що Бог не знає майбутнього, і ми вже з цим стикнулися навіть своєю церквою. Бог не знає майбутнього, воно приховане. Він знає фактично тільки, а він не знає того, що ще не явилось. Отак в черзі. І ці думки нав'язуються сьогодні. Бог не знає того, що ми думаємо, і що очікувати від цих 7 чи скільки мільярдів людей на землі. Бо вони кожен день, кожен з них можуть преподнести якийсь сюрприз. Вони можуть зробити якийсь шахматний хід, який для Бога не зрозумілий. Йому потрібно буде опережати события і спасатися від цих суб'єктів 7 мільярдів. Він не може їх контролювати. А ми бачимо Писання і стверджуємося в цьому, що він знає абсолютно все і знає наперед. Ми читаємо, що сказано в Божому Слові. Ми читали вже деякі тексти, і хотів би, щоб ми зараз ще звернули увагу на тексти, які говорять наступне. Ісаїя 46, 9-10. «Згадайте давнє споконвіку, що я Бог, і іншого немає, рівні мені немає. Я сповіщаю вже спочатку те, що буде, далеко наперед, те, що ще не сталося». Ось що сказав Ісаїя дуже давно про Господа, і сьогодні ці слова актуальні. В наш час нічого не змінилося. Господь вчора, сьогодні і повіки той самий. Він каже, згадайте те, що було давнє, споконвіку, що я Бог, немає іншого. І в чому сутність цього Бога? Який він? Я сповіщаю все від початку і те, що буде далеко вперед. Все те, що ще не сталося. Тобто, дивіться, Господь наперед звіщає. Він знає наперед, і не тільки знає, ще й проголошує звіщання наперед. Або дивіться, Псалом 139, 138, знаменитий в синодальному перекладі, 16 вірш. «Очі твої, твої, Боже», це молитва Давида, це звернення до Господа, «очі твої бачили мої вчинки, усі вони записані в твоїй книзі, і дні, що ти мені призначив, коли ані одного з них іще не було». Ще тоді Господь знає, і всі дні записані в його книзі, тоді, коли ще жодного з них не було. Так що всі наші дні і всі події наших днів, все в Божій книзі записано. І він знає це наперед. І може проголосити наперед. Отак ця історія допомагає нам зрозуміти, що Бог абсолютно все знає, абсолютно все бачить, абсолютно всюди перебуває. І це благо для Божих дітей. І це горе для всіх, хто його відкидає. Тому найкраще, що можна зробити, це підкоритися і прийти до нього. Бо він всі наше майбутнє знає і проголошує наперед, що всі, хто в завіті з ним, хто прийняли його вірою, і хто в завіт з ним вступили, це його діти, і в них є майбутнє з Господом на небесах. І всі інші, хто відкинули його завіт, хто вирішили, що самі можуть проводити життя, і самі знають, як пройти цю дорогу, вони залишаються перед Божим судом самі, без заступника, без ходатая. Ось оце, що ми чітко і ясно можемо зрозуміти і знати в цій ситуації. Друге, на що Господь звертає увагу. Він не тільки все знає і все бачить. Він всемогутній Господь. Він все може. Не тільки все знає, а він все може. Це вже і раніше Аврааму ставало відомим, і Господь говорив про те, що він Господь всемогутній і може зробити все. І зараз він говорить знову, що він все може. Яким чином Господь це говорить? Коли Сара виразила свої сумніви, і навіть, скажімо, з таким елементом бунта це було, і тому Господь почав докоряти їй, вона не приймала того. В її словах могло звучати наступне: «Де ж ти, Господи, був 25 років назад?» Ну, ще тоді це було можливо. Ти ж тоді ще обіцяв. А зараз ситуація то стала гіршою, вона усугубилась, вона стала більш складною. У відповідь Господь каже: «Хіба для Господа є щось трудне? Чи є щось те, що для Нього важке?» Господь навіть тут цими словами пішов далі, чим просто сказав, чи є що неможливе. Нема нічого неможливого, і ми про це читаємо. Дивіться, Єремії 32 розділ, 17 вірш, читаємо наступне. «Господи Боже, Ти сотворив небо і землю великою силою Твоєю і простягнутою рукою Твоєю. Для Тебе нема нічого неможливого». Неможливе, але воно, можливо, важке. Ми так можемо подумати. 27 вірш. «Ось я, Господь, Бог всякого тіла. Чи ж може бути щось для мене неможливим?» Він не тільки Бог душі. Він не тільки Бог нашого серця. Він являється Богом всякого тіла. Тобто і з нашим тілом Він також має справу. І всі хвороби, і все здоров'я, і все, що ми маємо, все маємо від Нього. І добре, і зле. Він Бог всякого тіла. І ці слова тоді ще не були відомі для Авраама і Сари. І ці слова, вони були тоді дуже актуальні. Я Бог всякого тіла, Сара! Я Бог тіла і твого тіла. І умертвіле твоє тіло може народити. Що ж можливе для Господа? Все можливо. Нема нічого неможливого. При цьому оцей текст, чи є що трудне для Господа, говорить, що це все, що для нас неможливе, для Нього не тільки можливе, а воно ще й легке. Він це запаса все робить. І тому ми маємо чітко і ясно зрозуміти, що Господь може. Господь може забезпечити здійснення всіх своїх планів, всіх намірів і всіх обітниць. Він це чітко і ясно може зробити і легко. Він забезпечує здійснення всіх своїх планів, всього, що обіцяв. Все, що Він обіцяв своїм дітям, все Він здійснить, і це йому легко дається. Йому це не складно. В нього є всі сили і всі засоби, щоб забезпечити все, що Він задумав, все, що Він спланував, і виконати всі обітниці, які Він дав. Ми маємо такого Господа, і ми можемо на нього покластися. Це Господь, на кого можна покластися всім серцем. І це те, чому ми маємо вчитися в процесі нашого духовного життя. Дивіться, увірував Авраам і Сара. Їхня віра проявилась в тому, що вони послушно вийшли з Ура Халдейського, потім з Харана, і прийшли в обіцяну землю. Вони повірили, що їх Господь кличе до чогось, що Він справді є, що Він з ними розмовляє, і що за ним можна послідувати. Але оця вага, яку Господь добавляє на їхню штангу, вона весь час збільшується. Господь ставить все важливіші і все більші задачі, які все важче піднімати. Він ускладнює часто цей процес, тобто Він випробовує нас. І так Авраам і Сара випробовувалися часом, випробовувалися фізіологічними процесами, які відбувалися в їхньому житті і організмі. Випробовувалися тим, що вони старі вже, віком своїм випробовувалися. Все це було випробування. Господь каже: «Ви думаєте, для мене є щось трудне? Все, що я обіцяв, все я зроблю». Коли ми дивимося часом на своє особисте життя, Божі діти, християни, і помічаємо за собою, і, до речі, чим далі, тим більше, я по секрету кажу всім молодим, чим далі, тим більше ви навчитесь бачити свої недостатки. Так має бути. Це нормальний процес. Це не означає, що ви маєте стати більш грішними. Це означає, що ви краще бачити маєте. Ми завжди одинаково грішні. І ми все більше і більше помічаємо і бачимо всяких речей таких недобрих. І коли ми дивимося на своє серце, на своє життя, і в нас появляються, що сумніви, як це може статися, що Бог мене забере з собою? що він мене не залишить. А чи є для нього щось неможливе? Це для нього не важке, тому що це його намір, це його план, це його задум і це його обітниця. І підійдіть, будь ласка, в нас немає часу ще приводити ці приклади. Ви можете такий досвід собі отримувати, досліджуючи Писання. Находьте обітниці, які Бог дає своїм вибраним, Бог дає своїй церкві, своїм дітям. І подивіться на ці обітниці. І зрозумійте, що Богу не важко їх виконати, Він точно їх виконує. Ще хочу застерегти. Богу не важко піднімати мертвих. Богу не важко, щоб 90 років народжували. Богу не важко піднімати до життя те тіло, яке вже розпадається. Богу не важко. Але не перепутайте в цьому всьому. Він робить те, що відповідає його волі. Він здійснює те, що він хоче. Він не завжди нам каже так. Не завжди його добрий план пов'язаний з нашим одужанням, з нашим безпечним і в достатку життям. Не завжди його добрий план пов'язаний саме з цим. І він це показує, що часом ми можемо наполягати на своєму і потім страждати. І ці приклади є в житті. Пам'ятаєте, можливо, читали, скажімо, цю історію про матір одного з декабристів, здається, це матір Ілєєва, яка декілька дітей до цього втратила маленькими, як тільки народжувались, дуже швидко помирали, здається, вже троє чи четверо, і він наступний, який народився, вона була християнкою, і вона звернулася до Бога і сказала: «Господи, хай буде воля тепер моя». Вона прямо про це сказала: «Хай, Боже, буде воля моя». І коли її серце розривалось, коли його страчували, вона зрозуміла, що відбулося. Це було їй надзвичайно важче прожити і перенести, чим те, коли вона втрачала маленьких дітей, і вона їх не втрачала, маленькі діти на небесах. І це роздирало її душу. От часто «Хай буде, Боже, воля моя» завершується таким чином. Завжди моя воля завершується таким чином. Єзекія, один із кращих ізраїльських царів, який ходив шляхами Давида, батька свого. І коли він захворів, він робив те ж саме. Він плакав і волав до Бога: «Господи, хай буде воля моя. Господи, зроби, щоб було по-моєму. Продовжуй моє життя». І останніх 15 років, на які Бог продовжив життя, були самими темними в його історії. І вони дали поштовх для того, щоб і наступних 50 років були ще темнішими в історії Ізраїлю. В останніх 15 років народився його син Манасія, який був самим жахливим царем в Ізраїлі, який ввів Божий народ в такі гріхи, в які не вводив ніхто до того. Хай, Боже, буде воля моя. Бог легко робить все, що йому до вподоби і що входить в його план. Так само з замужами, так само з женітьбами, так само з продовженням життя, так само з зціленням, так само з усіма речами. Хай буде, Боже, воля моя. Буде моя. Тільки він каже так, Ізраїль, коли наполягав: «Хай, Боже, буде воля моя», то каже Господь: «Я дав їм царя у гніві моїй». Він дав їм Саула, але в гніві. Це допомагає нам зрозуміти, що перед всемогутнім Богом необхідно ходити смиренно. І нехай завжди нашою молитвою буде молитва: «Боже, хай буде воля Твоя, а не моя». Ісус так молився. Пам'ятаєте, ми знову згадуємо, Ісус молився: «Хай, Боже, буде Твоя воля, а не моя». І це важливий урок в житті, якому ми маємо навчитися. Бо тільки Господь забезпечує виконання всіх своїх обітниць, але не наших бажань. Він могутній, він сильний, неплідну зробити матір'ю народів. І це те, що ми бачимо, читаючи цю історію. Він оживляє мертве, він дає життя мертвим. Це неможливо в людських очах. Це ніяк не можна пояснити. Ніякі вчені з великими степенями не пояснить, як могло це статися. А Господь довів до цієї межі, коли людям неможливо, І він каже, Луки, ми читаємо в 18 розділі, Ісус відповів, неможливе в людей, можливо є в Бога. Те, що людям неможливо. Людям неможливо народжувати в 90 років. А Богу можливо. І тому і сказано в Новому Завіті, що коли народився Ізмаїл, то це син, який народився по плоті. А коли народився Ісаак, то це син обітниці. І в цьому різниця. Господь дає обітницю, і він досягає своєї мети. Що ще Господь може? Він може все неможливе з людської точки зору зробити можливим. Це не тільки стосується народження сина обітниці, а всі інші питання. Спастися неможливо. Але він каже, те, що людям неможливо, те Богу можливо. Ні одна людина не може себе спасти. Ніяка наша праведність людська, ніякі наші вчинки і безліч їх не можуть нас спасти, не можуть гарантувати нам вічного життя. Але те, що неможливо людям, з їхньою праведністю, з їхньою людською в лапках добротою, це можливо завдяки Божій милості і завдяки жертві Христа, яку ми сьогодні згадуємо. Так що хай Боже ім'я буде прославлене і звеличене. Іов, який практично вже розпадався на куски, його життя було повністю перевернуте і знівечене. В кінці цього всього Божого процесу в його житті, дуже складного і дуже болючого, ніхто в житті не мав в історії нічого більш подібного, не мав більш, ну, ще якоїсь відомої історії, хто страждав би так, як постраждав Іов. Невимовні страждання. І ось в кінці він говорить наступне. Знаю, що ти все можеш. Все, що задумаєш зробити, ти спроможен. І це було ключовою фразою в його історії. І Господь восстанавлює його. Відроджує його життя. Відновлює його тіло. Відновлює його долю. Збагачує його заново. Дає йому сім'ю. І набагато більше всього того, що він втратив. Господи, ти все можеш. І твої наміри, твої задуми, твої плани не можуть бути зупинені. Ти спроможен це все виконати. От на такого Господа ми можемо покластися і такому Господу довіритися. Він неможливе зробив можливим. Неможливо було очистити людей від гріхів. Він зробив це через жертву свого Сина Ісуса Христа. Неможливо було привести їх в святе святих на небесах. Він зробив це завдяки Христові, завдяки тому, що Він помер і що Він воскрес. Неможливо, щоб люди перемагали гріх. А Господь робить це можливим завдяки тому, що перебуває в житті кожного, хто йому належить. І Він вчить нас, навчає і робить можливим неможливе. Хай Господь прославиться. Ми знаємо Господа, всезнаючого і всемогутнього. Амінь.